halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa fiidnimo sabti ah bisha Juulayna waa kow sanadka 2023. Idaacadda caawa iyo dunida ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad idinku hayno idaacaddeena waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay munaasabadda 36 guuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliya xornimada ay ka qaadatay dalalka Talyaaniga, Andarada Talyaaniga iyo midowgii labada gobol.
Reer Soomaaliland, farriintan u faraya waxay tahay midnima wax leh. Aabayaashiin ayaa keenay 1908 raggi halka waqooyiga Soomaaliya ka ambabaxay ee Ingiriiska tagay ee Addis Ababa tagay ee meel kasta tagay ee lahaa xornimo rabnaa walaaleen ayaana la midoobayna waa kuwa haldhowrka aldoorka noo ah oo aan fiirsanayno waa aabayaashiin.
Waxaa kaloo idin haynaa ama aad dhegeysan doontaan mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland oo sheegay in rag ka tirsan ururka Daacish ee Al-Shabaab ay isku soo dhiibeen.
Waxay u kala qaybsan yihiin Daacish iyo Shabaab 93 weeye, 3 waa Al-Shabaab, 9 waa Daacish. Waa kala baran yihiin 6 ajaaniba, nixna waa Soomaali. Waxay u kala dhasheen Suudaan iyo Itoobiya iyo Soomaaliya.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta meel fagaare ah ka sheegay inay doonayaan in dhammaadka sanadka 2024 ay macsalaameeyaan askariga ugu dambeeya ee ka tirsan ciidamada ATMIS ee nabad ilaalinta midowga Afrika. Isagoo hadalka jeediyay munaasabadda dabaaldegga 36 guuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliya ay ka xorowday Talyaaniga iyo midowgii gobollada Waqooyi Koonfur ayaa oo lagu qabtay garoonka ciyaaraha Engineer Riisow ee magaalada Muqdisho ayuu kaga dhawaaqay in ciidanka xoogga dalka ay goor horeba la wareegeen dhowr saldhig oo ay baneeyeen ciidamada midowga Afrika. Xasan Sheekh oo howlgalka midowga Afrika ka mahadceliyey iyo isgarab istaagoodii 15 sano ee nabad ilaalinta Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in bisha September ay ciidamadooda kuwa ATMIS kala wareegi doonaan goobo kale, ilaa bisha December ee sanadka soo socdana uu tilmaamay inay goobta u dambeysa kala wareegi doonaan. Wuxuu intaa ku daray in diyaar garowgooda amniga ay kala wareegayaan ciidamada midowga Afrika ay u suurta gelisay isku duubnida shacabka iyo dowladnimada sida uu hadalka u dhigay. Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay 6 bil u cusboonaysiiyeen ogolaanshaha joogitaanka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya iyagoo ansixiyey qorshe ay si tartiib tartiib ah uga baxayaan dalka ilaa ay ka wada dhammaadaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale maanta mar kale ku celiyay inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa isagoo dadka hantida dadweynaha dhacayana la barbardhigay kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta ka baaqday booqasho rasmi ah oo lagu waday inuu ku tago dalka Jarmalka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Berlin. Kabaaqashada Macron ee safarkiisa Jarmalka ayaa waxaa sababay mudaaharaadyada rabshadaha wata ee maalinkii 4 gilgilay dalkiisa, kuwaas oo salka ku haya wiil dhalinyaro ah oo waalidkiis ay asal ahaan ka soo jeedaan dalalka Algeria iyo Morocco, kaasoo booliska ay dileen. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa qoraal xafiiskiisa ka soo baxay ku sheegay in madaxweynaha Faransiiska Macron uu taleefanka kula hadlay uuna ka codsaday in dib loogu dhigo booqashada uu ku tegi lahaa magaalada Berlin. Lama sheegin waqti loo muddeeyey booqashadaasi, iyadoo madaxweynaha Faransiiskana uu la tacaalayo rabshadaha dalkiisa ka taagan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka doorkaasi ka dhigisanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Puntland, taliyaha qeybta booliska gobolka Bari ee Puntland, Colonel Cabdulqaadir Jaamac Dirir, ayaa V O A u sheegay inay gacanta ku hayaan xubno ka tirsan ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo ciidamada Puntland isu soo dhiibay. Warkan waxaa boosaasan uga soo dirtay Anraade Faadumi Yasiin Jaamac, ayaa wareysigan la yeelatay taliyaha qeybta booliska ee gobolka Bari ee Puntland.
Waxay u kala qeybsan yihiin Daacish iyo Shabaab, 93 weeye, saddexda waa Al-Shabaab, 9,000 waa Daacish. Waa kala baran yihiin lixda ajaaniba, lixna waa Soomaali. Waxay u kala dhasheen Suudaan iyo Itoobiya iyo Soomaaliya. Sudaan laba ruux weeye, laba nin weeye, Itoobiyana waa 4, Soomaaliduna waa 6, marka la isku darana waa 12. Lamaha ammaanka gacanta ku haya badankood dadkaasi toosay isu dhiibeen, kuwa iyago duumanaya la qabteen way ku jiraan.
Xaggee iska soo dhiibeen?
Dhammaan waa gobolka Bari, ka gaar ahaan degmada Balidin iyo degmada Ufayn iyo qeyb ka mida gobolka Boose u dhow. Intaas wey.
Hadda warbaahinta ayaa qaar la wadaagteen, qeybta kale xaggee ku sugan yihiin?
Tamaan boosay xabsiyadeeda ku sugan yihiin saldhigyadeeda iyo meelaha lagu hayo. Gaarka waa qeyb lasoo bandhigay iyo qeyb aan lasoo bandhigin kulliba waa leeyihiin. Kuwa sawiradooda hore loo baahiyo aan maanta lagu soo darin baa jira, kuwa cusub baa ku jira. Marka tiro guud ahaan waa intaa aanu sheegnay. Marka kuwa qalabkoodii watay oo iyagu maca qalabkoodii lasoo xirooday, hubkoodii, qoryahoodii iyo waxoodii lasoo xirooday, iyo kuwa madaxa iyo kuwa kaleeto yari, dhammaan kulliba waa isu qeybsanyihin. Qofba waxbu sheegayaa, qof waxaa ka dareemi kadhaa marka aa wareysato inuusan, waxay ku wada sheegayaan meeshan inay ku adag tahay oo dib adigi ka jido.
Maxay idinka codsadeen marka?
Waxay naga codsadeen inay kaayiisu soo dhiibeen, aanu nabadgelina kaliya muhiimadoodu. Iyagu waa dad isdhiibay, qofku magan hadduu isu soo dhiibo dee waa la garan karaa. Iyago badankood dadka isdhiibay iyago qoryahoodii wata yimi, waxaa garan kadhaa inay magan yihiin baa garan kadhaa, isna dhiibeen kuna talagaleen inay isdhiibaan.
Magacyadooda ma nala wadaagi kadhaa?
Haa, waa la wadaagi karaa, laakiin hadda iima qoro dee meesha ay ku qoran yihiin. Marka 4 Itoobiyaana iyo 2 Suudaana weeye. Marka inaanu mar kale gaara soo dayna mahay, haddeer dee iimaana diyaarsanayn labanaana joogo, warqadii buugina laba joogo.
Waa gartay wadamadii ay ka yimaadeen ama ay u dhasheen ma codsanayaan in dib loogu celiyo?
Wallaahi iyagu waa codsanayaan, laakiin arrintaasi waa arrin dowladda u taalla. Waxaan anagu hadda ka jawaabi karo maaha, waa wixii wax dowladda u yaalla waa amaamad dowladeed, taa go-aanka dowladda sare baa iskale. Anagu waxaan laka rabaa inaanu adkayno haynana lana tacaamul, saasaana laka rabaa.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qeybta booliska gobolka Bari ee Puntland, Cabdulqaadir Jaamac Dirir, oo u waramayay wariyaha V O A da Faadumi Yasiin Jaamac. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa galabta garoonka Stadium Muqdisho kaga qayb galay xuska munaasabadda 1 Luulyo ee 36 guuradii ka soo wareegtay xornimada Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa mar kale ku celiyay midnimada Soomaaliya isagoo sheegay inay kaga garaabayaan Soomaaliland tabashada kuna baaqay gogol nabadeed. Wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Kumanaan dadweyne ah oo ka kala yimid guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa buuxdhaafiyay tuulada ciyaaraha Soomaaliya ee Stadium Muqdisho, waxaana halkaasi galabta kula hadlay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo garoonka tagay. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu horreyn ugu hambalyeeyay sanad guurada 63 dadka Soomaaliyeed, taasoo ku beegnayd markii heeridii gumaysiga Soomaalidu iska dul qaadeen 1 Luulyo si gaar ugu beegnayd midowgii labada gobol iyo xurugii Koonfurta.
Madaxweynaha sharafta leh ee maanta usoo banbaxay xuska maalinta 1 Luulyo, maalinta xorriyadda, isugu soo baxay استادیو مقدسه و حمله ادمانتین همبالیو داد که سومالیت ملک است ای جوگانه و حمله ای های همبالیا ایگانه و حمانت اود بالدگینه و ح و حواهی حریتی آبای ای اصول جمن مدهره آ لگه جوگ لحظن یه سد حسانو حریت داس و لوسو عان مالی و آن میده مانت آنکوفانه اینو oo dalkeenu inaanu gumaysi ku jirin aan sheegayno hase yeeshee waxa u baahan faham gumaystaha biriga aabayaasheen ay ka kiciyeen dalka ajnabi soo duulay oo dibadda inooga yimid oo dalkeenna inuu gumaysto u yimid oo nugu midab aan ahayn nugu diin aan ahayn nugu dad aan ahayn ayay ahaayeen maanta waxaan la tacaaleynaa kuwa nugu dad ah oo annaga naga dhashay oo sheeganaya in ay nugu diin yihiin oo ah wiilashii iyo gabdhihii gabdhaha yaanan iska caayina aan dhaho wiilashii
madaxweyne khaasa sheekh maxamuud ayaa soo hadalka madaxweyne khaasa sheekh maxamuud ayaa xusay in dadkii soomaalida xilligaas ay la dagaalamayeen gumaysa shisheeye balse hadda dowladdiisu dagaal xooggan ay kula jirtaa al-shabaab
maantana sidoo kale dadka soomaaliyeed ee geesiyaasha ah oo ay horkacayaan samawadayaashooda culamaa-udiinkooda odayaashooda akhyaartooda waaye gabdho iyo wiilal sida ay u leeyihiin kuwa shabaab yiri maya meel kastoo ay ku nool yihiin kuwa si gaara ay u taabatay oo miyiga soomaaliya ku nool oo ay u diideen xurriyadda oo ay u diideen inay beeraha tacbadaan oo ay u diideen inay xoolo dhaqdaan kana urursadeen oo ay ka qaateen wixii ay haysteen beer haddii la tacbay wixii lasoo saaro way qaateen xoolo haddii la ilaalinayo oo bar la ilaalinayo bartiina way qaateen kadibna intaasay dadka ugu dareen isticmaar ka weyn biyaa jira walaalayaal masaajidkii daaru nicma waad aragteen sawiradiisa baryahan media lagu hayay waa masaajid loo dhisay baytullaahi inuu yahay oo ay dhiseen dad muxsiniina oo soomaali ah oo deegaankooda u dhistay dadkoodu inay cibaadaystaan
madaxweyne khasan sheekh maxamuud ayaana dul istaagan muhiimadda ay leedahay arrinta midnimada soomaaliya isagoo xusay 26-kii juun markii waqooyigu xurriyadda ay qaateen in iyagu ay ahaayeen kuwa raadinaya soomaalinimada wuxuuna xusay inay ka garaabayaan tabashada somalilan ee qabto mar kalena wuxuu ugu yeeray gogol nabadeed
reer somalilan farrintan u faraya waxay tahay midnima wax leh aabayaashiin ayaa keenay 1958 raggii halka waqooyiga soomaaliya ka ambabaxay ee ingiriiska tegey ee addis ababa tegey ee meel kasta tegey ee lahaa xornimaan rabnaa walaaleheen ayaanan la midoobaynaa waa kuwaasaa kuwa haldhowrka haldhowrka noo ah oo aan fiirsanayno waa aabayaashiin waxaan leenahay walaalayaal waa garawshiyo buuxaan ka bixinaynaa dhibka aad tirsanaysaan gogol nadiifa aan isugu nimaado aan wada hadalno wax isla waayi mayne ayaan leeyahay laakiin inta ka horraysana wanaagga iyo nabadda ku dadaala aad haysataan wax fiican baad haysataan xabadi xal maaha soomaaliyey meel kastoo joogto ogow dhiig daata xal maahan xabadi xal maahan siyaasad maahan nin ra'yi waayayaa xabad rido xabadda cada waan leenahay cadowgeennu waa mid waa shabaab soomaali kaloo fiicanoo cadow noo ah ma jiro soomaali soomaali kale cadow waa ma jiro waa la kala fikir duwanaa karaa waa la wada hadlayaa waana la isqancinayaa laakiin nimankan hadalna ogoleyn fikirna ogoleyn waa al-shabaab shabaabaa xabaddeennu ku jeeddaa nin kalo xabaddanadu ku jeedda ma jirto ninkii gabya muxuu yidhi iska kaydin duul karaa iga kaa darane ninka soo qaymiya ama naxag xagta waxaan leenahay waxaad rabta sheeg duul looga kaa daranaa jooge
abdulqaadir okay v o a muqdisho
kooxda al-shabaab ayaa saaki qarax miino ku dishay xokeeyihii degmada runargood iyo darawalkiisa mar ay ku sugnaayeen deegaanka daaru nicma ee degmadaasi hoos taga وريها فيه ايضا حسن كافي قويستا ايافافا ينتقرها سي كاورستي قدوميها دقمذا رونر قود معلن محي الدين محمود كلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. والكي حسن كافي ساكي وحاد عي قرح ياد عي او قرح مينوه وحو اهامينا دولك اللقليي وحو دعي ساكا رورتي هرو ابار الصلاة دا الصباح مركا لقب حي ايو قرح اصول دعي وحو قد دعي ديگان كدارو نعمو او هستك تدق مدارو نرقود وحاق قليي قرح اصول منكي خوارتها oo wadooyinka shalay soo galeen deegaanka Daaro Nacmo nimankaasa shalay deegaanka soo galay khawaarita oo wax badan deegaanka laga difaacayay si gaadmo ku soo galeen qarax meenay wadooyinka deegaanka Daaro Nacmo ay geliyeen qarax kamida ayaa saaka qarxay wuxuu ku qarxay xogayihii degmada Runurgood mudane Abuukar Jaween Cadow marka iyo darawalkiisa gaarigoodi ay wateen ayuu ku qarxay oo loo dhigay xogayaha marka qaraxaasa saaka ka dhacay deegaanka Daaro Nacmo degmada Runurgood
marka gudoomiye xogayihii degmada iyo darawalkiisiba ma qaraxii saaka dhacay ayay ku geeriyoodeen
ha walaalkay xogayaha degmada iyo darawalkiisaba way ku geeriyoodeen gaarigooda ay wateen aroorta hore ay howlgal ku jireen meena wadada loo dhigay ayaa la kacday gaariga asagay darawalkaba way ku shahiideen mudane Abuukar Jaween xogayihii degmada Runurgood Allah u naxariisto xogayihii maamulka degmada Runurgood runtii waxa degmada Runurgood ka baxay tiirkii ugu weynaa oo haday maamul tahay iyo haday bulshada dhamaantaaba tiirkii ugu weynay degmada ay cuskanaaday Allah u naxariistaan leenahay annagana sabar iyo iimaan waan isaga tacsiinaynaa degmada iyo shacabka deegaankana uga tacsiinaynaa
xogayaha degmada Runurgood waqtigii qaraxa lala eeganayay deegaanka ma howlgal baa ka socday
sidiisaba xogayuhu wuxuu hoggaamiyay howlgalka degmada Runurgood ka socda ayaa maamba howlgalka deegaanka oo aanu gudoomiyaha degmada iyo asaga iyo ciidamada deegaanka intaba wada howlgalaynay wuxuu gaaminayay ciidanka Daaro Nacmo difaacayay ayuu mar walba horjooga u ahaa wuxuu hadda ka socday ciidanka uu kasoo tagay howlgalka uu ku dhex jiray oo shaqo howlgalahu hadda ku jiray hadda xilli xafiis maahan waa xilli hadda howlgal waaye howlgalkaanu mar walba hoggaaminayay howlgalkuna hadda ku jiray ciidanka uu kasoo tagay taliska ciidanka ee Daaro Nacmo howlgal ciidanka isku xirkoora ayuu ku socday wadooyinka Daaro Nacmo wada kamida ayay soo gelitaanka shalay gaadmada ay ku soo galeen deegaanka Daaro Nacmo wada kamida ayay dhagar qabayaashu miinooyin geliyeen miinooyinkii shalay ay wadada geliyeen oo laga ilaalin jiray oo laga difaac jiray sida gaadmada ay shalay ku soo galeen soo gelitaankii ayay uga faa'iideysteen deegaanka meena wadada taala ayuu gaarigu ku dhacay asaga iyo darawalkiisa marka ku shahiiday
degmada Runurgood iyo deegaanada ku xeeran oo ay ka mid tahay Daaro Nimca miyaanay joogin ciidamadii deegaanka ee horey halkaasi Al-Shabaab ugu xoreeyay
haa Xasan Kaafi ciidamadu waa joogan mar walbana waa joogan waqti dheerina joogin kuna dhabaradeegeen marka hadda nimankan dhagar qabayaasha oo khawarita waa taqaanaa dhagartooda dhowr maray kusoo dhiirradeen wayna ku jabeen haddana shalayay si gaadma ku soo galeen gaadmadaas ayay uga faa'iideysteen ay gudaha soo galeen deegaanka Daaro Nacmo gaadmadan shalay ay ku soo galeen ayay miinadaas uga faa'iideysteen iyo kuwa kale intaba oo hadda lagu jiro howlgalkooda iyo sidii loo saari lahaa marka ciidamadu waa joogan mar bolona waa joogeen nimanka khawaarita gaadmadooda iyo dhagartooda ayaa badan gaabisna waa jiraa xagga sifeynta iyo ciribtirkoodii degmada iyo degmooyin kaloo dariisaba in laga ciribtiro howlgalka ahayna gaabiskaasaa jira laakiin ciidamada deegaanka mar walba iyaga waa taagan yihiin
وقدام بنتي قدومي مع المحدين دوان وحاجرتي إن الشباب أي ديجان كدارو نمع كأف دوبتين دت ريدة أو تردو ذكروا لافيس إلى صد الروح دت كاسي مكور هاي سهل كأي قدام بيين
حسن كافي دت كديجان كالقاف دوبتين أو صدن كيو يو يو دور كهاي أو هاد كهرباء نجور يستين واجرا دت كا والله دبجلي أو إذا مدي ديجان كا iyo dadkii dadka laga afduubtay qoysaskii oo naftooda qoryahooda soo qaatay iyo ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda intaba iska kaashaday waa la daba kacay raadkooda iyo wareysigayna hore waxa ku jirta meel ay la galeen manaqaana kamid ahayd xogdoon badan oo sameeyay iyo dabagal waxaan ogaanay meeshii ku hayaan ciidamada deegaanka iyo qoysaskii dadka laga afduubtay oo qoryahooda soo qaateen ayaa daba kacay iyo ciidamada dawladda fariisintay ku hayaan markii lagu dhawaaqay in la dul taagan yihiin ay ogaadeen oo howlgalku uu dul taagan yahay ayay isaga baxeen dadkii rayidka ahay oo afduubka ahay oo nabadaha halkii loogu tagay si nabadahaana lagu soo wareejiyey si nabadahuna gacantayna kula soo laabtay marka arrintaas waa daba galnay waana ka daba tagnay si bad qabtaanna ku gaarnay dadkii iyagoo nabadooda waana gacantayna ku soo laabteen haddana way nabdoon yihiin waana joogaano deegaanka daarunacmay joogaan iyagoo nabada
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Runer Good macalin Muxidiin Maxamuud Kulmiye oo uu warramayay Xasan Kaafi Qoyste haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka Jacfar Kukay ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotaa meel ugu adduunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida makarafoonka mudooyinkii ugu dambeeyay waxa dalkan Mareykanka ku soo qulqulayay muhaajiriin ka soo gudbaysay suudinta dalkan Mareykanka uu la wadaago wadanka Mexico dadkaasi waxa kamida Soomaali aad u fara badan oo iyagu bilihii ugu dambeeyay dalkan Mareykanka soo galayay hadaba dadkaasi marka ay Mareykanka yimaadaan aqabado noocii abay la kulmaan sharciiga sidee bay ku helaan muddo intee la eegbay ku qaadataa qaar kood suurtagal ma tahay in sharciiga loo diido oo dib loo tarxiilo arrimahaas ayaanu ku faaqideynaa barnaamijkeena martida makarafoonka waxaana igu matiya oo aan u mahadcelinayaa abukaate Amin Haroon oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka abukaate ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka
aad baad u mahadsantahay waan dhawahay waana ku faraxsan inaan kala soo qayb galo barnaamijkan
abukaate dabcan arrimahan qaxootiga iyo u qareemidooda iyo aad baad ugu dhun daloosha mudooyinkii ugu dambeeyay waxa aad loo hadalhayay dad fara badan oo muhaajiriina oo ka soo galaya dalkan Mareykanka dhinaca xuduuda uu la leeyahay wadanka Mexico marka ugu horeysa bal waxaad sharaxaad naga siisaa maxaa iska bedelay siyaasadii dawladda Mareykanka ee la xiriirtay qaxootiga ka soo galaya xuduudkiisa koonfureed
dowladdu Mareykanku waxay intii uu dhamaaday xayiraadihii xanuunka COVID-19 ama COVID-19 waxaa bilowday in muhaajiriin fara badan ay soo galaan maalin walba xadka dadkaas oo inta badan magan geli doona oo ka imaanaya meelo kala duwan oo caalamka oo dhan ah ama u badnaadaan dadka ka imaanaya Latin America runtii markii ay la ciireen gobolladii dariska ahaa iyo hay'adihii federaalka ahaa ee ku shaqada lahaa arrinta soo galootigaba waxay xukuumadu la timid siyaasad cusub taasoo dhahaysa maaragtay waa in dadkan soo galayaa wixii ka dambeeyay bishii May 10-keedii in ay soo maraan gobolada ay soo marayaan ay ka iska wadamada ay soo marayaan aan idhaahdeen in ay soo weydiistaan magangeliyo laakiin qaabka dadkaasi arrintaas loogu qaaday maxkamadda weli waa arrin aan cadayn oo xataa runtii maxkamadihii baa ku wareersan qaabkii arrintaasi looga ma dhigi lahaa maadaama oo siyaasadda immigration ay mid dejisan ahayd waa laakiin siyaasadda way soo saartay xukuumadu oo ay leedahay waa inuu qofku soo codsadaa magangeliyo uuna tusiyaa inuu yahay qof magangeliyo ka codsaday goboladii uu soo marayay iyo wadamadii uu soo marayay loona soo diiday marka haddii wadanku soo siiyay deganaansho ama ku ogolaado inay ku qaabilaan inaad nagu soo socoto maaha inaad ku hakato oo joogto waay laakiin waxaan ognahay gobollada la soo marayo inta badan Latin America ku yaalay inaysan ahayn kow wadamo dad qaabili kara oo u leh awood ama rabo runtii inay qaabilaan. Dadkuna inta badan inay ku hakadaan ma rabaan, sababtoo ah wadamadaasi waa wadamo ay ka jirto saboolnimo iyo baahiyo badan ay ka jiraan. Marka way jirtaa siyaasad isbedeshay, laakiin weli qaabka ay u dhaqangelayso ma caddo oo su-aalo badan ayaa ka taagan.
Way, marka qofka marka uu soo galo dalkan Maraykanka, muxuu sameeyaa? Ma xuduudka buu iska dhiibaa? Ma magaalooyinka buu soo galaa? Ma maxkamadaha buu tagaa? Muxuu sameeyaa qofka marka ugu horeysa uu ciidda Maraykanka soo istaago?
Maraykanka dhowr siyaabood baa lagu soo galaa. Labada siyaabood ee ugu muhiimsan waa markay soo noqoto dadkan hadda aan ka hadlayno ee koonfurta xadka Maraykanka ka soo galay, qaar waxay soo maraan wadooyinka baabuur bay la socdaan, halka ay kasoo galaan baabuurta caadiga ah ee maaragnadu waxaa jira labada wadan ee sida Mexico iyo Maraykanka ka wada shaqeeya, ama Mexico degan oo Maraykanka ka shaqeeya, ama Maraykanka degan oo Mexico ka shaqeeya, oo subax walba kala goosha. Marka dadkaasi viisahooda ay tusaan, marka dad waxaa jira igu soo mara isa soo dhiibayo gacmaha taagayo le maarag waxaan raaci inaan gelinaysiiyo. Laakiin sida ay u badan yihiin dad fara badan oo kale oo ay Soomaaliduna aada ugu badan tahay, ma soo maraan wadooyinka xadka ah. Taas beddelkeeda waxay sameeyaan meelo aan loogu talagelin in laga soo gudbo oo ama derbiyo ka dhisan yihiin, ama maaragta ay silig iyo kuxayndabada ku xidhan yahay soo maraan, oo ama ay kasoo hoos dhisaan ama derbi kasoo boodaan. Sidaas ayay wadanka gudaha Maraykanka ku soo dhacaan. Marka xadkana maadaama aada loo ilaalinayo, daqiiqadii qofku uu gudaha soo galana waxaa arkaya oo maaragta ogaanaya ciidamadii ay ilaalada xadka, kuwaasoo qofka hore u sii qaadaya geynaya marka meel qofka lagu baaro, lagu diiwaangeliyo meel maaragtay hay-adihii ku shaqada lahaa gacanta u gelinaya. Marka labadaas siyaabood ayaa ugu badan. Dabcan waxaa jiray wadaasi kale oo dadkii fiisaha caadiga ah ku yimid wadanka Maraykanka kadibna go'aansaday inuu isdhiibo ama sifo kale uu sharci ku raadsado, kuwaasi way ka duwan yihiin. Laakiin dadka aan hadda ka hadlaynay waa dadka xadka koonfurta kasoo galaya, labadaas siyaabood ayayna kusoo galaan.
Waaye, dadka hadda suhdinta kasoo gudbay amarkii dowladda Maraykanka ay soo saartay 10-ka bishii May, wixii ka dambeeyey ee dalka soo gala marka, isla markaana aan wadan caddeymo muujinaya in ay isku soo dhiibeen ama iska soo dhiibeen wadamadii ay soo mareen, dadkaasi maxaa laga yeelayaa? Ma la celinayaa? Ma sharciga baa loo diidayaa? Ma la tarxiilayaa? Xaalkoodu sidee buu noqonayaa?
Dabcan sidaas waxaa ku doodaya hay-adaha immigrationka ee celinta dadka kusoo ooga ayaa sidaas ku doodaya. Hase ahaatee, looyaro badan iyo sharciyaqaano badan waxay u arkaan in arrintaasi ayna saameyn ku lahayn qofka hadduu intuu derbiga kasoo booday wadanka gudihiisa lagu qabtay, maadaama oo dadkaasi markii maxkamad la geeyo dembiga lagu soo ogay yahay in aad dalkan kusoo gashay sharci la-aan, oo kaasi dembi looga dhigay in maaragtay aan lagu xiri karin inuu maaragtay qofku uu wadan kale saddexaad soo maro. Waxaa kale oo looyaro badan runtii ay ku doodayaan in maaragtay ayba kastoo horjeedo conventionka ama maaragtay heshiiska caalamiga ahaa in magangeliyo la siiyo dadka magangeliya doonka, oo maaragtay qof magangeliya doon ah in aan lagu xiri karin maxaad wadan kale isaga dhiibi weyday. Taas ayay ku doodayaan. Hase ahaatee, weli maadaama arrintan cusub tahay, go'aamo soo baxay oo cadcad oo wada cad hadda jeexayay weli nama soo gaarin, laakiin waxaan ka warsugnaaba waa go'aamada soo socda iyo dadka lagu qaaday maadaama arrinta ay weli iska cusub tahay.
Marka process noocee ah, hannaan noocee ah baa la mariyaa marka ay dadka yimaadaan gudaha wadanka Maraykanka?
Dadka markii ay soo galaan oo qofkii la qabto oo la geeyo xaruntii lagu aqoonsan lahaa qofkani qofku yahay, lagu diiwaangelin lahaa, laba arrimood ayaa mid bilaabata: in qofka la hayo, dhowr nooc bay runtii dadka lagu sii daayaa, laakiin waxa ugu weyn qofka in la sii daayo iyo in la hayo oo maxkamad isagoo ku jira weli detentionka ama maaragtay meesha dadka lagu hayo maxkamadiisii ay ku bilaabato dib u celinta. Marka haddii taasi dhacdo, qofku waa inuu qareen qabsadaa oo maaragtay uu dacwadiisa gudbistaa oo isku aadistaa wixii caddeymo uu heli karo iyo wixii maaragtay uu isku soo dhiibay. Haddii la soo daayo, soo daynta waxay u qaybsantaa dhowr nooc. Dad waxaa jira inta badan hadda ay u badan yihiin maadaama oo ay meelihii dadka lagu haynay iska buuxsameen, qofku waxaa la yidhahdaa adres sheego meel aan qof aad ku degaysay miyaa jira meel aad u socoto wax ka garanayso. Marka qofku markuu adres iyo qof uu ku socday uu la yimaado, qofkii baa la hubinayaa qofkii waxa la siinaya warqad siideyn ah oo iskii loo siideynay waxa la ka qofkii u tag oo iska bax qaar kood waxa la siinaya maaragtay waxa loo yaqaan parole ama warqad yar oo ogolaansho ayaa la soo siinaya isagana sidii baan ugu soo deynaya dadka qaar koodna waa lahaynaya waxa la leeyahay laakiin waa in damiin lagu gudbiyo haddii lacagta inta la eegdo waa lagu siideynaya marka nidaamyadaas kala duwan ayaa dadka lagu siidaya kadib markii ay soo galaan xadka ama soo dhiibaan ama maaragtay dalka sharci darrada ku soo galaan xadka ka soo badan darbiga
waxa la sheegayaa in maxkamadihii ciriiri fara badan uu ka jiro kiisaskii ay isdul saaran yihiin suurtagalna ay noqon karto marka qofkii wadankan soo galay doonaya in sharciga uu helo uu waqtigu aad ugu dheeraan karo arrimahaasi ma dareenteen
arrimahaasi runtii waa arrimo in badan soo jiray arrintan dadka asylumka codsaday sidiisaba waa process muddo dheer qaata maaragtay haddana labada saddexdii sano u dambeysay runtii dad aad u fara badan ayaa soo galay dadka dalkan maxkamaduhuna sidii la rabay uma shaqeynayo muddo badan oo ka mid ah xanuunka caabuqa covid 19 ayaa xayiray oo socodkii iyo qaaditaankii dacwooyinka hakiyey marka waxaa jira in ay kiisas aad u fara badan maxkamad walba oo gobol walba ku taala ay yaalaan tusaale oo kale gobolka Minnesota maaldhowt waxaa lagu soo qoray wargeyska Star Tribune in 22,000 oo kiis ay maxkamadda yaalaan halka 3 qaadi kali ah ay dacwooyinka maqlayaan marka waa dareemi kartaa Minnesota oo aan xad ku oolin oo bartamaha wadanka waliba waqooyiga u dhow ku taala hadii saacadii u tahay kuwid dhacay gobolada xadka koonfureed waxaa qiyaas kara sida California iyo Texas iyo Florida iyo goboladaas way ka sii daran yihiin marka waxaa jira dib dhacaad badan marka qofkii arintaasi ay hadda haysato waxaa la gudboon inuu runtii uu dulqaad badan sameeyo aad u dulqaato waqtigiisana uu geliyo bal inuu helo kaarka shaqada oo si uu qofkii u noqdo qof noloshiisa maareyn kara oo kaar shaqo iyo hawsha raadsado tani waxay qaadan kartaa dacwada caadiga sanado fara badan ayaa qaadan kartaa waxaan ka hadlaynaa waa iska caadi qofka in 8 sano 7 sano 10 sano ay la gaato sharcigan sugitaankiisa iyo raadintiisa
laakiin kaarka shaqada waqtigaas ka hor miyuu heli karaa
haddii qofku ku dadaalo waa suurtagal inuu muddo 1 sano gudeeda ku helo haddii markuu soo yimaadaba uu ka howlgalo arrintan haa
way marka hadda waxaad moodaa in dadku carcar ay ku socdaan oo aad loo soo gelayo wadanka xilligii madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump arrintan ma jirin hadda maxaa keenay xisbiga wadankan xukuumamiya dabacsanaan muujiya mise waxyaabo kale baa jira
ma xisbiga hadda talaahay xukuumadan ayaa maaragtay ka duwan siyaasad ahaan qaabka ay u dabaqaan ama ay maartay u fuliyaan shuruucda maaragtay xuduudaha iyo soo galootiga xukuumadii hore ma aysan ogoleyn dadka in ay sii deeyso haddii xataa maaragtay oo qofku soo galo way diidi jirtay inay sii deyso oo waxay dhigi jirtay qofka si degdeg ah loo mariyo maxkamad si maarka go'aan degdeg ah looga gaaro qofkan haddii maadaama uu Mareykanku yahay wadamada saxeexaha ka ah heshiiskan caalamiga aheed magangelyada sharci la iskama inba tali karo hase ahaatee xukuumaddii hore waxay jeclayd in la boobsiyo qofkana si degdeg ah go'aan looga gaaro cabsigana aan laga sii deynin marka aad ayay dadka isugu hawleysay in ay xataa marka xabsiyada buuxsamaan dadka ay u sameysa xiriiryo lagu hayo iyo meero hor leh oo loo si ku meel gaar ah dadka loogu hayo taas ayaa keenaysay marka dad badani inay ka warqabaan dhibka ay mudanayaan dadkan la hayo oo ay iska joogaan intii ay imaan lahaayeen laakiin isbeddelkii yimid ee xukuumaddan ay la timid oo iyadu maaragtay dadka sii deynaysa ayaa maaragtay sababtay in dad badani ay soo dhiiradaan oo ay go'aan ku soo gaaraan in ay soo galaan
way markaan Soomaalida ka hadalno dabcan muhaajiriinta kalena way soo galayaan ma jiraan dad Soomaali ah oo la tarxiiro oo wadankii dib loogu celiyo
haa dabcan waa jiraan qofkii sharciga loo diido waa celiyaan marka kaliya ma aha kuwa sharciga loo diiday laakiin kuwa waxaa jira wadankan sharci ku yimid oo ama qaxootinimo lagu soo qaaday ama qoyskooda ay u dacwoodeen oo visa caadi ah lagu keenay iyo deganaansho rasmi ah kadibna intii aysan muwaadinka noqon oo aysan qaadanin macnaha citizenshipka wadankan dambiyo iyo falal ka dhacaan kaas dartiisna ku waayay sharciga looga qaatay waa la celiyaa marka dadkaasi markii ay محكمة دولة ماتوا قارنوا العليا قارنوا وليوا عليتن سجيال ويا أمارك رعفان يحاولك لكم مشقوسين لكن الصومالي بس هذا ولا قول عليها ها
وياي أبو قاتا وضم بينتي sida muuqata ma sahlana in qof soo tahriibay oo tahriib ku soo galay waddankan Mareykanka uu sharci helo sidaad sheegayso waxa suurtagal ah 10 sano in ay ku qaadato dadkiina safar halis badan bay soo gelinayaan naftooda si ay Mareykanka u yimaadaan dadka ku afgaranaya ee ku dhageysanaya maxaa tala ah waad u soo jeedin lahayd kuwa soo socda iyo kuwa hadda gudaha ku suganba
runtii qof magan gali doon lama dhigi karo iska joog waayo qof mangelidooni ma aha qof tabaabushaysta oo qorsheeya inuu meel aado waa qof maaragtay ay duruuf adag wado oo maaragtay baxsad ah kaan hawlahaysta ka baxsanaya marka sa darad lama dhigi karo jooga laakiin waa in qofkii mangeli marayn ka soo doontahay ko u diyaar garoo maskaxda uu gashada inay muddo dheer qaadan karto in badanna sharciga uu sugi karo oo maaragtay inta sharciga la sugayo socod iyo booqasho qaraabo iyo ma jirto maaragtay in maaribadkii uu ka yimid iyo faamilkii uu dib dhoofitaan ma jiro marka inuu talagalka noocaas soo sameeyo waxaan ogahay maalmad waxaan ciidii wada tukanaynay wiil qoys yar ka yimid macnaha caruur wuxuu ka yimid yar iyo xaas wuxuu ii sheegay in maaragtay ciidii sideedaad uu ka ciidayo isagoo la joogan qoyskiisa uu Mareykanka ku ciidayo oo ay kala ciidayaan marka arintaas xanuunka ay leedahay markii uu wiilkaas ii sheegay ayay runtii ii cadayd marka waa qofka soo tala galay oo maaragtay muddo dheerna la is arkaynin ay soo tagalatay inuu sugo qofka ku soo tala galo marka taas ayaa ugu muhiimsan qofka inuu sabir badan yeesho in maaragtay uu ku soo tala galo qof waxaa laga yaabaa iska mashquulsanaayo doono nolosha maareyn jirin inuu yahay laakiin qofkaasi waxaa laga yaabaa in muddo inuu isagu u baahdo in garab kale in la garab qabto oo dad kale ku tiirsanaado marka waa talagal dheer iyo maaragtay riski uu qaadanayo oo maaragtay uu ku soo talagalayo marka ma arin sahlan hase ahaatee qof maaragtay ma jiro doonaya adagtay in la dhaho iska joog
aad badan maasan saabuqaatay
adaan badan
taasi waxa uu ahaa abukaate Amin Haaruun oo isagu ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka barnaamijkeena martida makarafoonka ayuuna marti ku ahaa intaynu mar kale dib u kulmaynana barnaamijkeeni waa naga intaa nabadgelyo
adiyo maadsan yahay Jaafar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida makarafoonka haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington Ashcuud ayaana inoo haysa
tiin ba meel kasto oo nagala socotaan waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington caawanaah barnaamijka caweyska Washington waxaan idin ku hayaa maweelo iyo aqoon kororsi wada socda
dulku waxa uu leeyahay saddex xariiq oo ay cadceedu marto oo kala ah Equator iyo Capricorn iyo Cancer afka qalaad lagu yiraa af Soomaalina lagu yiraa dul bare iyo laba kulaale kulaalaha waqooyi iyo kulaalaha koonfureed aqalka Soomaaligu isna waxa uu leeyahay saddex udub oo kala ah udub dhaxaad iyo laba udub xoog oo hareeraha xiga
waa sheeko gaaban oo cilmi ah oo aan caawa ku baranayno sida ay isu shabaxaan aqal Soomaaliga iyo qareerada adduunka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka qayb suugaaneed maweel xambaarsan oo aad u xiiso badan
wiil tacalaf ku saantay caasha suuban herayo wuxuu mawla kugu simay saada samir u dhalato sinjigeedu wacanyo soddonkii qur-aanka iyo sunni lagu caqariyo sida loo barbaarshaa kugu filan sareede sayid noqo ilaashada
sayid noqo ilaashada sida weli karaabe sida sabi sabaale sida hooyo waxusi sida hooba luguwe
waa buwan jiheeye oo caawa noogu marti ah guud ahaan barnaamijka caweyska Washington oo caawa iyo caweyska abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi oo ku magac dheer jiheeye oo toddobaadkii hore ku maqasheen barnaamijkan caweyska Washington ayaa caawa waxaan idinkaga hayaa sheeko xiiso leh oo cilmi ah oo ku saabsan sida ay isu shabaxaan aqal Soomaaliga iyo qariirada adduunka. Abwaanka waxa uu hadda joogaa magaalada London ee dalka Britain. Abwaan Jiheeye, ku soo dhawo mar kale barnaamijka caweyska Washington.
Aad baan u dhowahay.
Horta ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid koor asuu keen dambeyse.
Ciid alcaafiya, ciid wanaagsan.
Ciid mubaarak, ciidani xagee ku ciiday?
Ciidan waxaan ku ciiday magaalada London, caasimadda ariga Ingiriiska.
Waa gartay, markii suu keen dambeyse hargeysaad joogta, marka ciiddii waxaad u soo raratay dhinacaas iyo London. Inaad ku damaashaado.
Xaggaas iyo London baan u soo rartay oo laygu casuumay oo aan tegay 26-kii June baan ka degay.
Maasha Allah, maasha Allah. Ciid mubaarak mar kale. Abwaan Jiheeye, toddobaadkii isuu keen dambeysay heesa dhowr aan ka hadalnay iyo suugaanta iyo aduu qaybo badan. Toddobaadkana bal waxaan rabaa waxyaabo badan baad daristay ka sokow suugaanta, aqalka Soomaaliga iyo qaabka uu macnaha meelaha uga eg yahay qariirada. Marka
qariirada iyo maamka xiriirka ka dhexeeya.
Xiriirka ka dhexeeya qariirada iyo maabka
iyo aqalka
Soomaaliga. Marka sidee ku daristay inaad u fiirsato arintaasi, maxaa keenay?
Kulley walaal macalin baan ahaa jaamacadaha wax ka dhiga, sidaa daraaddeed in badanna dadkan suugaanta baare ee dabagala ayaan ahaa. Marka qofku marka aad wax aqoon u leedahay dee maabka adduunka iyo khariirada iyo nooca u eegtay aan juqraafiga ku dhiganay, isla markaana aan dhaqanka ku hayay aqalka Soomaaliga ah, dee labadii oo aan midna dhaqan ahaan u haysto oo aan deegaankay iyo dhaqankaygii ka bartay, midna aan cilmigii juqraafiga ka dhigtay unbaan idhun, dee labadani bal isku eeg, dabeedna halkaasay ka dhalatay. Sidii ay u sii dhaadhacaysayna waxaaba nooga soo baxayba in wax alaala waxaan maabka adduunka naloogu sharaxay juqraafiga oo aqalka Soomaaliga ka wada dhex muuqdo.
Waa arrin aad iyo aad cajiiba. Marka waxaad leedahay dhinac walbo laga eego juqraafiga iyo aqalka Soomaaliga, dhinac walbo laga eego way iska shabahaan oo xiriir ka dhexeeya.
Hadday shaybkii iska shabaheen ama muuqaalkii qaabka waa iska shabaheen, loolkii dhigihii isweydaarinayay waa iska shabaheen, udubkii dhaxaadka ahaa iyo udubyadii kale waa iska shabaheen, gibilkii saarnaaye eeriyada ahaa uu kana gibil atmosfeera yeeshay waa iska shabaheen, dhig dhaxadii oo kana green wich yeeshay waa waxaasoo dhan iska shabaheen. Oo markii aanu hoos u sii galay qalabkii heeriyada ahaa intii uu ka koobnaa iyo intii atmosfeerku hawee uu ka koobnaa is yeesheen, ay dabeedna markii hoos aan ugu sii daadignay qalabkii aqalka saarnaa mid waliba cilmi saynis ay ku fadhiisatay.
Waw, wax laga sheekeyn kara maaha.
Halkaa waxaa nooga soo baxay in saynisyahan Soomaaliya ay caqligiisi kasoo maxatay oo aan dadkiinu dareemin saynisyahanada ku dhex jira.
Laakiin wixii caawa ka dambeeyay dareemi doonaan. Oo adigu haddaad hadda ifisay juqraafiga iyo maabka iyo aqalka Soomaaliga ama buulka xiriirka ka dhexeeya sida isu shabahaan, waxay tani horseedi doontaa sidaan qiyaasayo in dad badan oo Soomaali ah inay waxyaabo badan oo dhaqanka ku qotoma inay bal la barbar dhigi doonaan waxyaabo kale oo hadda inaan dareensanayn.
Insha allahu tacaala wixii la bilaabo cidii ay samayso ayunbaa dadka toosiyo baraarujiya. Dabeetana dhaqankeena iyo cilmigeena aqoonta iyo cilmiga ku dugan buu qofba meel ka qabsan doonaa. Dabeetana taasay la wadaagi doonaan miidiyaha iyo meel walba, dabeedna marka dambena qalin ku qori doonaan dunidana. Aynu kula doodi doonaa inaynu nahay dad cilmi iyo aqoon dunida ka jirta horseed ka ahaa.
Abwaan Jiheeye, aad baad u mahadsan tahay. Markan waad noo dul martay, laakiin bal qayb qayb aan u dul istaagaynaa markan qaabka isku shabahaan.
Halka maabka adduunku ka leeyahay xariiqyada afka qalaad lagu yidhaahdo longitude iyo latitude, aqalka Soomaaligu isna waxa uu ka leeyahay wax la yidhaahdo lool iyo dhigo oo ah kuwo isweydaarsan. Qodobka labaad, dhulku waxa uu leeyahay saddex xariiq oo ay cadceeddu marto oo kala ah Equator iyo Capricorn iyo Cancer afka qalaad lagu yidhaah, af Soomaalina lagu yidhaah dhulbare iyo laba kulaale, kulaalaha waqooyi iyo kulaalaha koonfureed. aqalka Soomaaligu isna waxa uu leeyahay saddex udub oo kala ah udub dhaxaad iyo laba udub xoog oo hareeraha xiga. Qodobka saddexaad ee loodan kara maabka adduunka wuu ka matala aqalka Soomaaligu. Waxa weeyaan halka maabka adduunku ka leeyahay dhigta loo yaqaano Greenwich Mean Time ee cabirka waqtiga laga qaatay, aqalka Soomaaliguna waxa uu ka leeyahay dhigdhexo, taasoo ku taala bartamaha loona yaqaano dhigdhexo. Qodobka afraad ee iska matalaan waxaa ka mid ah halka dhulka uu ku daboolan yahay gibilka hawada ee loo yaqaano atmosfeer, aqalka Soomaaligana waxa uu leeyahay gibil la yidhaah heryo. Halka gibilka atmosfeerka laga yidhaahdo waxa uu ka kooban yahay hydrogen, nitrogen, oxygen iyo carbon, aqalka Soomaaligana heryada la saara waxay ka koobantahay kabad iyo caws iyo alool iyo saan, intaasoo rara la isku yidhaahdo. Runtii marka dabagal dheer lagu sameeyo agabka rarada, mid kastaaba waxa uu ku dhisan yahay ama ku samaysan yahay cilmi saynsa. In isagoo aqalka Soomaaligu cilmigaa ku salaysan, ayaa waxaa Maraykanka ama la yidhaahdaa qarnigii labaatanaad ayay ogaadeen maabka adduunku nooc uu samaysan yahay. Laakiin Soomaalidu muddo dheer ayaa aqalkan Soomaaliga isticmaalayeen oo qarniyo aada u fara badan. Waxaynu odhan karnaa saynisyahankii ugu horreeyey ee ogaaday maabka ama khariidada adduunku nooca uu eeg yahay waxa uu ahaa ninkaas Soomaaliga ah ee aqalka Soomaaliga loogu magac daray Buul, ayaa la yidhaahdaa aqalka Soomaaliga Master Buul haddii aynu magiciisa usoo qaadanno. Waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyey ee ogaaday, ayaan odhan karaan ku doodi karaa, maabka adduunku nooca uu samaysan yahay. Saynisyahanadu marka ay ummadda cilmi u helaan waxa ay sameeyaan way u qoraan, luuqadooda ayay ugu qoraano, qoraal bay ka tagaan taariikhiya noqda oo marka dambe la hubiyo la xaqiiqsado. Laakiin isagu afkiisu ma qornayn, sidaa daraaddeed waxyaalaha kale saynisyahanadu wax ku sii muujiyaan waxaa ka mid ahaa sawir. Sawir buu muujiyey, sawirkana waxa uu ka sameeyey geedo, isla markaana sawirkii waxa uu ka dhigay mid la manaafacaadsanayo guriya. Marka saynisyahankii ugu horreeyey dunida inuu nin Soomaali ahaa oo Master Buul ahaa oo ka aqalka Soomaaliga noo sameeyey yahay ayaan aaminsanahay.
dambayntii abwaan jihaya toddobaadkan weli ciiddii baanu ku jirnaa, ciiddu laadxaan u dabaaldegaynaa. Muslimiin badanaa adduunka ku nool, Soomaali badanoo daafaha dunida ku nool waa la ciiday maasha allah. Marka bal ciiddan haddaad hal heesu noo soo qabato oo ciiddan dadka kula dabaaldegno aad jeclaan lahayd, ama yaraantaadii aad dhegaysan jirtay, ama hadda intaad London joogto aad ku ciidday, ama mid guud.
Waxaan soo qaban lahaa caruuruhu waa farxaan, waa ciid intaa way cararayaan, waa ciid roolihii baa ka daran, waa ciid.
Waa hees miya?
Waa hees. Caruuruhu waa farxaan, waa ciid intaa way cararayaan, waa ciid roolihii baa ka daran, waa ciid. Heesta waxaan maranayaa inuu dacar qaadi jiray, waa heesihii aan ku caqliyeystay bay ka mid ahay.
Heesaha jacaylka adigu mid aad si gaara u jeceshahay ma jiraa oo mararka qaar ay xaaladaadu ay bariga dhex maraysaad isku yara qaboojiso?
Sacuudey, in ka badan 100 fanaan ba horta heesahayga qaada.
Waa gartay.
Waxaa ka mid ah haddii aan qaarkood ka sheego, kuwii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambe iyo kuwa iminka soo baxayba.
Kuwii hore mid ka soo qabo?
Waxaa ka mid ah Xasan Aadan Samatar, Axmed Cali Cigaal, Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba, Fuaad Cali Xamari, kuwaas waa beri, Daawud Cali Mascaf.
Tusaaloo kale, Xasan Aadan aad ku bilowday, heesahaaga kuwa u qaada midee ka mid ah?
Xasan Aadan waxa uu qaadaa heesta la yidhaa Caasha Suuban, eriyadeeda ay ka mid yihiin wiilka calaf ku saantay Caasha Suuban herayow wuxuu mawle kugu simay saada samir u dhalato sinjigeedu wacanyo soddonkii qur-aanka iyo sunni lagu canqariyo sida loo barbaarshaa kugu filan sareede sayid noqo ilaashada
sida Weli Karaame, sida Sabi Sabale, sida Hoyo Waxusi, sida Hoobal ugu hees, saaxiibadeedaan ragba kaga sareynaya sida Boqorad Maamuus.
Waa.
Iyo heesta kale keef ya arus yiraahdo, kuka kacno ku wada kacno ku bogaadinay keef ya arus.
Waaw, labadaba Xasan Aadan Samantar waa qaada.
Labadaba Xasan Aadan baa qaada.
Abwajhaye iyer nooyara kaadi labadaas heese aad xustay ee uu qaada fanaanka Xasan Aadan Samantar. An midba qadar yar dhageystayaashu ciyaarno.
Wilkan xaalad ku soo reeb asha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay. Wilkan xaalad ku soo reeb asha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay. Allah samaa u dalato jijigeedu waayo Allah samaa u dalato jijigeedu waayo sodon ki quraankiyo sunne sunne lagu angariyo. Don't you quran kiyo quran kiyo sunne sunne lagu angariyo sidalo barbasha ku fidan sarede sidalo barbasha ku fidan sarede sayid no poira shada sidawri karabe sida sabi sabare sida hooyo waxusi sida hooba lugu hees saaxiibadeeda ragba 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 kaga sareynaye sida boqorad maamu.
Heesta kalena waa tan bal nala dhageysta codka Xasan Aadan Samata.
Umayaal kunjeer keef 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 yaaruus وكعنو كو ذكعنو كبغادني كيف يا عروس وكعنو كو ذكعنو كبغادني كيف يا عروس كياريو كوين انا غوك الفرن كو صعبتني كيف يا عروس yariyo kuwayn anago kalfuran ku saabtune keef ya arus barbartiyo kubki aad lakacaan tayba ku yariye keef 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 ya arus barbartiyo kubki aad لكعان تيباك وياري كيف 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 يا عروس روحي في الكوكو دربان تما كويسي روحي في الكوكو دربان تما كويسي كيف يا عروس كيف يا عروس كيف يا عروس كيف يا عروس. روحي فنكو كودر بانتو ما كويسي روحي فنكو كودر بانتو ما كويسي كيف يا عروس كيف يا عروس كيف يا عروس كيف يا عروس.
In Ahmed Ali Xigaal waxa uu qaada hees aan u dhiibayo inanta roob qura lagu amaanayo oo amal la yiraahdo yiraahdo haw dacaladiisa iyo duuti afmeerko inta dirir ku jiibsaday dirir waa roobka gugada inta dirir ku jiibsaday seer ma weydadii hato oo bisha saddexaad ee gugada seer ma weydadii hatiyo daba maray sagaalo dugub qoyo ku habsaday damal rida ku taagsaday doogii ka soo baxay xooluhu ku darareen karin toogsimaad liya dalmaseeya beegsaday sida loogu doogsado ama daymo quruxay adamaanka deeqday kalayla durduro jacayl igula doognabo.
Waaw, marka heesta magaceedana waxaa la yiraahdaa Amal.
Amalba la yiraahdaa, iyo hees kalena waa la yiraahdo uu yiraahdo nooceedan oo kale ifka waa ku naadire buu yiraahdaa eriyadeeda ka mid ah ma garatay nudaygiiyo damiirkiiyo niyaddan ka jecele allahayna waa qurux nasiibkeeda iga yeel dabeetana heestaa nawaalna uu qaadaa.
Toddobaadyada soo socda qaybo kale oo xiiso badan iyo heeso aad laga yaabo in maalin walba aad dhegaysataan oo ay qaadaan fanaaniin kala duwan hadday noqon lahayd fanaanka Axmed Cali Cigaalo kuwa kala qaada, Xasan Aadan Samatar, Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba, Maxamed Saciid B K iyo fanaaniin kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka Caweyska Washington. Waana dhammaantood heese uu sameeyey Abwaan Jihey caawana barnaamijka. Waxaan ku soo xirayaa heestan ku dhageedu yahay Nawaal ee uu qaada fanaanka Axmed Cali Cigaal. Guud ahaan barnaamijka Caweyska Washington ayaan intaas ku soo koobayaa. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idinle sidaas nabadgelyo.
Adiyo maadsantahay Cashcuud ayaana la socodsiinaysay barnaamijka Caweyska Washington. Heestaasi Axmed Cali Cigaal ayaana u dambeysay idaacaddeennii habeennimo iyo guud ahaanba barnaamijka Caweyska Washington. Qaybta idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.